Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у Празькій студії новинів Сергій Навумчик. Сьогодні відзначається 90 годов з дня вяшчення Білоруської Народної Республіки. У Мінську і інших городах Білорусі за межою відбуваються святочні мітинги і шесті. Тисячі людей вийшли на святкування у центрі Мінську. Люди відмовилися йти по пропонованим уладой маршруті на площі Бангалор і провели мітинг каля Академії наук. Відбулися сутикнення з міліцією, десятки людей затримані і моцно збитые. По всій країні на протягу нескольких днів затримлюють і судять активістів, які організовували святкування 90-годзя БНР. Міліція ворвалася у майстерню Олексія Марочкіна у Мінську, конфіскувала каля 40 розтяжок і транспарантів до Дня волі і відвезла мастака у турму на Окрестіна. Пазній суд присудив Марочкіну 5 суток арешту нібито за нецензурну лаянку. Бел-червоно-белые стяги сёння были вывешены у шматликих городах Беларуси. Национальные стяги лунали сёння у Менску, Витебску, Могилеве, Берасти, Гомли, Городни, Горках, Клецку и у інших городов краины. Гэта были падзеі Беларуси, а теперь да международных падзеяў. Иракские силы безпеки у городе Басра на поўдні Ираку ведут бои с воевниками, якія подпарадковываются радикальному шиитскому лидеру Муктаду Ас-Садру. У сутикненнях загинули принамсі 12 чоловік. Президент Пакистану Первез Мушараф сьогодні привів до присяги нового прем'єр-міністра країни Юсафа Разу Гілані. Гілані, один з лідерів партії «Забіті лідерки опозиції» Беназір Бхута, був обраний нижньою палатою пакистанського парламенту, де більшість мають опоненти Мушарафа. Після свого обрання Гілані загадав випустити з-під арешту суддів, зняволених від минулого листопаду, коли Мушараф обвестив надзвичайне становище. Грузія скритикувала російський парламент на заклик до російського уряду признати незалежність Абхазії і Повднєвої Осетії. Грузинське міністерство заміжних справ назвало гэты заклик умешальнем ва унутрнай справы Грузії. Російські улади аднавілі расследаванне справы аб смерці журналіста Юрыя Шчакачыхіна. Шчакачыхін, які публікаваў у «Новай газеце» журналісцкія расследаванні карупцыі ў расійскім урадзе, памёр у 2003 годзе ад загадкавай хваробы. Тады медыкі заявілі, што смерць наступіла ад алергічнай рэакцыі, але сябры і паплечнікі Шчакачыхіна выказалі падазрэнне, што яго атруцілі. Як паведамляюць агенцтва Reuters і France Press, амерыканскі вайсковы карабель абстраляў егіпецкі кацер у Суэцкай затоцы. Загінуў адзін чалавек, двое параненыя. Паведамляецца, што егіпецкі кацер развозіў тавары, каб прадаць маракам на караблях, што праплываюць праз Суэцкі канал, і праігнараваў папярэджанне не наближаться до американского корабля. Вы слухали выпуск новинок, наступно приблизно праз полгодины.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин – вольна студія, нове слово про звиклі речі, розмова з мастаком Олексієм Марочкіним. Але перш – білоруське заміжжя, як білоруси США і Канади відзначають 90-ї годки обвящення незалежності БНР. Гетая передача не в забаві, одразу після обвістки.
Акуратны перададні вандроўкі ў Курчыцы вядомы археолог Олег Трусу пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што ў 300 метрах ад ускраіны вёскі. Але да першапачатковай адрэсы адразу дабрацца не давялося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне нібыта ўжо чакала мноства мясцовых. Хочацца, каб не трымалі нічога, а толькі ішлі ў калгас за капейкі, казалі яны. Маё падарожжа ў вёску Курчыцы Воранаўскага раёна.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз беларуская замежжа. 25 сакавіка на Дзень волі ў прадстаўнікоў беларускай дыяспары сустрэчы ў Кангрэсе США, а мэр Нью-Йорку абвясціў 25 сакавіка днём беларускай незалежнасці ў сваім горадзе. Пра святочныя імпрэзы, а таксама грамадскія і палітычныя акцыі беларускай эміграцыі расказвае Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтай святочнай перадачы да 90-х годкаў абвяшчэння незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі, беларусы, пераважна моладзь, якія вучацца і працуюць на амерыканскім кантыненце. Сёлета Дзень волі прападае на аўторак, і не толькі ў Беларусі, але і за мяжой святочныя імпрэзы пачаліся ўжо ў гэтыя выходныя. У суботу, 22 сакавіка, згуртаванні білорусов Канади у Торонто зладили святочні урочистості до 90-годзя БНР. Пазній 5 красавіка ще святочні імпрези пройдуть у Атаві. Про свято, якое було у суботу у залі Білоруського громадського релігійного центру, з Торонто розповідає Вольга.
Прийшло шмат людей, вельми приємний був вечір, вельми добре. Я була вельми задоволена. Вельми приємний був концерт, організований яворові люди, наш хор. Шмат телеграмів ми отримали, шмат людей телефонувало, хто не мог доїхати. Вельми приємно, що було шмат молоді. І навіть молодь зараз і в концертах більш приймає уділ, і на політичні такі праздники приходять не тільки на Балі.
Про суботнє свято згуртування білорусов Канади розповіла Вольга з Торонто. У той же день, 22 сакавіка, у Нью-Йорку білоруси Америки, переважно молодь, провели мітинг каля будинку штаб-квартири ААН на 1-й авеню. У мітингу взяли удел некілька десятків чоловік, його організувало білорусько-американське з'єднання і молодь-база згуртування білоруської молоді Америки. Ось її старшиня Миколай Тимошенко розповів.
Ми зробили всім дівчинам присутнім свій особливий сюрприз. Кожна дівчина отримала 3 оружі. Всі були вельми такі щасливі. За це 20 дівчинок у нас там було, і вони всі отримали від згуртування білоруської молоді в Америці квітки. І одразу у всіх став ще більш святочний настрой.
Святочний настрой на мітингу і водар амаль сотні ружей, ну близько до сотні, коли відомо ружі пахли.
Конечно, пахли. Это было не сакано. И было вельми приемно отримать эти кветки. Они были белые, червоные, белые, как на шестах.
Наталья Петух живе и працует в Нью-Йорку 2 года. Яна сябрука з гуртавання ўдзельнічала ў святочным мітынгу і ў яго падрыхтоўцы. Наталля кажа, што сапраўды ніхто не чакаў, што хлопцы павіншуюць дзяўчат са святам букетамі ружаў. Гэта надало незвычайную атмасферу ўсё ў імпрэзе, кажа Наталля.
Я хачу вам расказаць пра адзін вельмі цікавы выпадак. Мой сябар Беларусь, мая жонку з Расіі, і яна прыйшла да нас на гэту дэманстрацыю і ўжо нават пачала разумець нашу святую мову. І таксама спявала з намі песні.
У часе мітынгу спявалі і былі прамовы расповеды пра свята, гісторыю БНР, гісторыю святкавання Дня волі.
Пасля іншыя выступоўцы расказвалі пра тое, што гэтае свята значыць для іх, і спявалі беларускія гімны «Магутны Божа», і «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», і пра гэта ёсць відэа. Всё прайшло вельмі урачыста, прамаршыравалі. Якраз у гэты дзень тыбетцы таксама мелі свой пратэст. Яны выразілі сваю салідарнасць з намі, а мы сваю салідарнасць з імі. Было шмат сцягоў, дзяўчаты намалявалі прыгожыя плакаты, все было новенькае, все так зіхацела. У нас былі падрыхтаваныя новыя стягі, бёрчыва-белыя, такія шалковыя, прыгожыя. Там былі малыя дзеці, сын наша старшыні Нью-Йорка аддзелу базы, ён уносіў такую святочную атмасферу, ён вельмі радаваўся гэтаму святу. Цікава, такі жывы хлапец, ён такую своеасаблівую атмасферу надаваў гэтаму нашаму святу.
Гэты мітынг каля будынку ААН – пачатак акцыі, у якія запланавала беларуска-амараканскае з'єднання і яго моладзь да 90-х угодкаў БНР. У наступную нядзелю, 30 сакавіка, урачыстае набажэнства ды іншыя святочныя імпрэзы, а ў самы дзень волі, 25 сакавіка, маладыя беларусы будуць прынятыя ў Кангрэсе США. Візіт у Кангрэс США арганізавала беларуска-амараканскае з'єднання. Миколай Тимошенко.
25-го мы планируем визит у американский конгресс для того, как познакомить американских конгрессменов с нашими проблемами. В этот день, до речи, на митингу згуртавання беларускай моладзі в Америцы обвятился. Мы уже каля месяца сбираем подписи с ворота до американских конгрессменов для того, как инициировать разгляд религийного питания на Беларуси.
Таким чином, згуртаванне беларускай моладзі Америки абвясціла пра зварот да амерыканскіх кангрэсменаў, сенатараў з мэтай правесці слуханні ў Кангрэсе США па пытанні свабоды хрысціянства ў Беларусі.
Нас вельмі хвалюе тое, што беларускія вернікі не маюць можлівасці вольна маліцца. Я православны, але мне цікавіць лёс усіх хрысціянаў. Як вы ведаеце, я якраз на свабодзе гэта і чытаў, што пратэстанцкаму святару прапаноўваюць проста разрушыць яго дом з некіх прычынаў. Яны проста прыцісняюцца, яны не маюць некай свабоды, каб маліцца Богу, які ў нас адзін. І вось гэтае пытанне нас даўно хвалявала, і таму зараз мы збіраем подпісы звароты да кангрэсменаў і сенатараў. Сябры нашай арганізацыі збіраюцца на працах. Плануем выставіць некалькі пікетаў у Нью-Йорку з мэтай збору подпісаў. І якраз будзе шырока на гэтай акцыі пра гэта і аб'явілі на мітынгу. Таму што браты дома павінны ведаць беларусы, што мы тут не сядзім склаўшы рукі.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про святочні імпрези, громадські і політичні акції білоруської еміграції США і Канади з нагоди 90-х угодків БНР, розказує Тетяна Поклад.
Один з американських білорусів Анатоль Старков, який більш відомий своєю працею для білоруських незалежних інтернет-сайтів, дослав запис свого вірша для святочної передачі.
За свободу тань під світлою стоїть побач со мною. Крок за кроком справедливість відстоїм і переможем. Буде щасливий вольний шлях, бо допоможе наш біл-червоно-білий стяг, наш герб погоні. За державу стань под светлые стоги, побач со мною. Крок за кроком незалежность отстоим и переможем. Буде счастливый вольный шлях, бо допоможе наш бел-червоно-белый стяг, наш герб погоня. Белорусы, на своей святой земли разом со мною величь мовы крок за кроком отстоим и переможем. Буде щасливий вольний шлях, Бог допоможе. Наш біл-червоно-білий стяг, наш герб погоня.
Вірш «Крок айчини» читав автор Анатоль Старков з Нью-Йорку. І в цьому городі в неділю 23 сакавіка святкування до 90-х угодків БНР ладів білоруський молодзевий рух Америки. Каля будинку штаб-кватери ААН пройшла ще одна святочна демонстрація з великими біл-червоно-білими стягами. Після святочної імпрези були у громадській залі Катедрального собору Святого Кирила Туровського у Брукліні. А у білоруському музеї, який міститься у тим же будинку, відкрилася нова мистецька вистава. Приємно, що ми все це зробили самі, каже Сергій Федоренко з білоруського молодзевого руху Америки.
На виставі були виставлені шмат картин для 32 прав. Це графіка, живопис Шатерника, Барановського, Марочкіна, так само Купави. І це все приємно те, що ми робимо це все для нашої діаспори, для нашої батьківщини. Як всі білоруси трималися разом.
Американські білоруси так само зібрали ахвіруванні на меморіальну дошку на будинок былої амбасади БНР у Таліні і закликали усіх білорусів долучитися до збору грошей, каб гэтая пам'ятна табліца атрымалася сапраўды народным пам'ятным знаком. Лідер білоруського молодзевого руху Америки Аліс Вінакуров.
Під час конгресу молоді у Таліні було вирішено усталювати дошку меморіальну на былым будинку амбасади БНР у Таліні. Пада Нью-Йорка взяла гроші, і так само це буде агульне право.
Білоруси Америки, які прийшли на святкування, ще написали і національну диктовку.
Заходим час робити вистави, робити імпрези, робити мітинги. Треба нашу молодь об'єднати, шукати, тому що шмат людей приїжджає в Америку, і вони не відують, куди пойти, і тут все нове. Тому хто вже не тільки побув час, тут може показати, як рухатися, яким керунку.
Так каже Григор Рашкович з білоруського молодзевого руху Америки, якої ладила святочні імпрези у Нью-Йорку 23 сакавіка. А 25 сакавіка у Нью-Йорку сёлета особливий день. Один з вынікаў актыўнасці амерыканскіх беларусаў – зварот мэра Нью-Йорку Майкла Блумберга да беларускай дыяспары з нагоды 90-х угодкаў БНР, дасланы ў беларуска-амерыканскае задзіночэнне. Тэкст звароту заканчваецца такімі словамі, я цытую. «Я, Майкл Блумберг, мэр Нью-Йорку, у прызнанні гэтай важнай гадавіны БНР, абвяшчаю аўторак 25 сакавіка 2008 году у горадзе Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці», распавядае Мікалай Цімашэнка.
Тут просто не толькі мэр, напрыклад, Нью-Йорку, напрыклад, губернатор Нью-Джерсі, ён таксама традыцыйна абвяшчае гэты дзень. Просто у Нью-Джерсі мы маем таксама вельмі моцную арганізацыю базы, і ЗБМА, я таму што сам жыву ў Нью-Джерсі, у асноўным гэтым займаецца база, але я таксама штогод стараюся губернатору напомніць пра тое, што тут жывуць таксама і беларусы. То есть гэта проста праводзіцца не толькі ў Нью-Йорку. У гэтым годзе мы спрабавалі нават скантактавацца з прэзідэнтам. Можа, Божай дапамогай, можа, мы 25 сакавіка будзем мець і яго пракламацыю, дзе ён абвесціць гэты дзень ўсё ж такі ў Амерыцы днём беларусаў. Будзем спадзявацца, што гэта атрымаецца.
2008 год, год БНР, только начался. Миколай Тимошенко, лидер сгуртования белорусской молоди Америки, сказал.
Организация працует, старается робить некие акции, ладить, притягивать увагу американских владов. И влады вельми для нас приятные. Мы имеем тут великую традицию. У нас тут могутная диаспора, особенно старейшее поколение. Они такие просто молоды, такую титаничную працу прорабляют. Такую увагу до белорусов притягивать просто незвычайную працу. Робить и только приклады это брать их и робить. Будет плен, будет жить Беларусь, завсёды будзеш, вечна будзеш.
І напрыканцы перадачы некалькі віншаванняў і пажаданняў з нагоды дня волі ад амерыканскіх беларусаў Анатолія Старкова і самай маладой удзельніцы перадачы Наталі Петух, сяброўкі з гуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
День воли для мяне – гэта яшчэ адзін глыток вольнага паветра. Я жадаю, каб у гэтыя святочныя дні у хуткім часе усе беларусы свету змаглі вольна пабываць на вольной Беларуси. Живи, Беларусь!
Я хотела повиншовать этих белорусов со святом из 98 Белорусской Народной Республики. Хотела повиншовать своего батьку, маму, братика и его семью. Хочу пожелать им того, как они, как наихудшей, позбавились от диктатуры и зажили бы за правду в Белорусской Беларуси. Где белорусскость не будет под обороной. Счастья вам, белорусы! Живи, Беларусь!
Вы слухали передачу «Белорусская замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подзеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. Сёння адзначаецца 90 гадоў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Республікі. У Менску і іншых гарадах Беларусі і за мяжой адбываюцца святочныя мітынгі і шэсці. Па ўсёй Беларусі на працягу некалькіх дзён затрымліваюць і судзяць актывістаў, якія арганізоўвалі святкаванне 90-годдзя БНР. Міліцыя ўварвалася ў майстэрню Алексея Марачкіна ў Менску. Конфисковала каля 40 растяжек и транспарантов до дня воли и отвезла мастака в турму на Окрестина. Поздней суд присудил Марочкину 5 суток арешту небыта за нецензурную лаянку. Был и политвязень Иван Круг, сегодня обзвонил все керавництво Островецкого райвыканкама, у тем лику КДБ и РАУС, и повиншовал их с 90-ми угодками БНР. Романа Менцюка и ягоную жонку Вольгу, за яких под Менском отбылася авария с так званым живым щитом, свояки в Беларуси не могут знайсти. А зараз на чарзе «Вольная студия». Новые словы про звыклые речи. Сімвалы волі, портреты герояў Беларускай Народнай Республікі і нашчадкаў іх ідэяў – тема размовы Міхася Скоблы з мастаком Алексеем Марачкіным.
Спадар Алексей, недавно вы вернулись со Страсбургу, где примерковано до юбилею Белорусской Народной Республики проходила политично-мастацкая акция «Белорусский тыдень». Расскажите про мастацкий складник этой импрезы.
Першиню у Европарламенте принимали нашу делегацию на самом высоком уровне. Была и культурная акция. И наперш в эта культурная акция открывалась фильмом Юрия Хашавацкая и Владимира Орлова «Присвеченная 90-годи БНР». Ну и у велизанном интерьере такой рекреации были такие шукованные стенды, на которых представлены творы мастерства. Где-то за 30 творов моих и так само показывал свои творы Игор, мой сын, так само мастак. С нами был так само гурт из Дмитра Войтюшкевича. И вот вы видите себе в этой зале, где шмат народу, где такие представники, как президент Европейского парламента Ганс Герт Пётеринг и европейские комиссары в пытаниях вонкового дочинения. Было вельми цікаво, и все это отбывалось на фоне нашей выставы, а так само фотовыставы, где основной акцент был, конечно, на президентских выборах минулых. Это площадь Костуся Калиновского и молодь, якая там ладила свою протестную акцию на мётах.
Чи не было у вас проблем с вывозом своих творчеств? твораў?
Я вывозіў некалькі такіх твораў нонканфармісцкага характару. Гэта руская частушка, дзе там мой вобраз падобны на Пуціна грае на гармоніку, і твор, ён мае двайную назву, якія самі такі наш Саня, альбо проста выбар. Праўда, глядзелі мытнікі гэты твор, так усміхаліся, і адзін з іх сказаў: гэта што тут ТБНФ засідае. Вось, ну тым не менш, все прайшло, все нормально.
Тэма беларускай гісторыі, адраджэнская тэматыка заўсёды заўважна прысутнічала ў вашай творчасці. А ці можаце вы прыгадаць, калі і дзе вы ўпершыню пачулі пра БНР і ўбачылі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг?
Я ўжо быў так у сталым узросці, я быў студэнтам тэатральна-мастацкага факультэта, аддзялення жывапісу.
Это які год?
Это недзе 66-67 год. Вось, а моя жонка з заходняй Беларусі, Ірына, як на сёння Шаркаўшынскі район, то я сустракаўся з віленскімі адраджэнцамі, і мне пашчасціла сустрэцца з Васілём Рабізам, які захоўваў на гарышчы бібліятэку. І тады я ў руках трымаў часопісы тагачасныя, «Шлях моладзі», кніжкі Абдзіраловіча. Ну, «Шлях моладзі» ж вядома, на вокалцы гэта «Імклівая пагоня». Ну, і безумоўна, якраз знаёмства з Евгеном Куліком, бліжэй з Міхасём Рамунюком, крыху маладзейшым, і з Геннадзем Сокалавым, мастаком. Ну, ўжо калі прыїжджалі мы ў Вільню, то гэта як у нашу беларускую Мекку, мы праходзілі паз вострую браму, і нас вітала «Імклівая пагоня».
Спадар Алексей, мастакі, як мне здаецца, былі заўсёды на крок, на два бліжэй да забароненай за савецкімі часамі нацыянальнай сімболікі. Вось, напрыклад, у 1980 годзе у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выходзіць «Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага. І мастак Яўген Кулік малюе на форзацы пагоню, і ўсё гэта 15-тысячным накладам ідзе ў народ. А як не ўспомніць двухтомнік Караткевіча з пагоняй на вокладцы, аўтарства Пятра Драчова. Дарэчы, 40-тысячны наклад. Такое адчуванне, што мастакам і ў самы змрочны час дазвалялася больш, чым усім астатнім, тым жа пісьменнікам. Ці гэта толькі на першы погляд?
Я думаю, што ёсць праўда ў тваіх словах. Ну, і яшчэ я вам хачу сказаць, што мы павінны ведаць, што ў гэты час Алесь Петрашкевіч працаваў у ЦК, і ён якраз адстойваў гэта. Я памятаю, калі мы праводзілі выставу, прысвечаную цётцы Элайзы Пашкевіч, Гусоўскаму, то там мы налічылі, памятаю, Евген Кулік хадзіў і больш 10 пагоняў налічыў, і ўсё гэта, так сказаць, нармальна, ўсё гэта праходзіла. Я тут згадаю, што якраз да 90 годзе Максіма Багдановіча мы ладзілі выставу, і была вечарына ва ўніверсітэце. Таксама такая была значная падзея, калі гэта вечарына афіцыйная, тады студэнтамі яшчэ былі Сергей Дубавец, Вінцук Вячорка, і сцэну упрыгожваў мой маляваны дыван, вялізны маляваны дыван з пагоней, узятай з вострай брамы, і словы унізе Багдановіча, старадаўняй літовскай пагоні: не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Час, як кажуць, змяніўся, і мне не так давно патэлефанавалі, што ў сховах галерэі мастацтва знаходзіліся гэтыя эталоны, якія прадаваліся, эталоны пагоні. І, ну, не выкідаюць жа іх. Я папрасіў проста, каб яны захаваліся, і я сабраў, яны ёсць у мяне, і я думаю, што яны дачакаюцца свайго часу.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З мастаком Алексеем Марачкіным гутарыць Міхась Скобла.
Вы стварылі партрэт Ларысы Геніюш, якая, як вядома, была генеральным сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. А ў якіх яшчэ праявах, у якіх яшчэ асобах тэма БНР знайшла сваё месца ў вашай творчасці?
Ну, акрамя Ларысы Геніюш, хаця па гэтаму поводу шмат спрэчак, ці то гэта Ларыса Геніюш, ці то гэта Палута Бадунова.
Таксама, дарэчы, дзяячка БНР.
Да, дзяячка БНР. Так што тут, як кажуць, спрэчкі вакол дзвюх асобаў. Добры партрэт у серыі выдатных дзеячы гісторыі культуры, гэта партрэт Івана Луцкевіча. Гэты партрэт доўгі час знаходзіўся ў кабінеце тагачаснага міністра замежных справаў Петра Краўчынкі. Не толькі я, шмат беларускіх мастакоў і адлюстроўвалі гэтыя сімвалы. Унікальная праца Алеся Пушкіна, дзе крывёю паласу чырвоную сваёй крывёю зрабіў на белым тле карціны. Эту карціну падарваў беларускаму народнаму фронту.
Спадар Алексей, памятаю, як у 1988 годзе часопіс «Спадчына» змясціў на сваіх старонках цэлую паэтычную міні-анталогію «Сімвалы волі», вершы беларускіх паэтаў, прысвечаных 25-му сакавіка, вершы пра пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. А калі б зладзіць вось такую выставу сумежных відаў мастацтва, жывапісу, графікі, скульптуры, габелену, на гэтую ж самую тэму, якія творы павінны былі б заняць на ёй самае пачэснае месца?
Найперш на гэтай выставе, безумоўна, павінна быць той эталон пагоні, які быў на фасадзе дома ўрада. У Нацыянальным музеі, яшчэ тады, калі быў дырэктарам Карачун, на маёй персанальнай выставе на цэнтральным месцы быў бел-чорна-белы сцяг, спалены на палову. Это тады, калі нашы беларускія вайскоўцы прымалі прысягу. Ён на пляцы незалежнасці, ён цэлыя суткі быў там, але ноччу нехта яго падпаліў. І гэты сцяг ён, як і рэліквія, захоўваецца ў мяне. Такі сімвал ганенняў на гэту нашу сімволіку. Пасля, значыць, вітражы, памятаеце, былі вітражы ў Заслаўі на гэтых вокнах, зробленыя, па-моему, Эдуардам Магуновічым. Тут можна згадаць і габелены таго ж Сымона Свістуновіча, яшчэ і творы майго сябра Алеся Шатэрніка. Да гэтага часу ў яго ў майстэрні захоўваецца велізарная шыльда, дзе прымалася трэцяя ўстаўная грамата, гэта сённяшняя вуліца Валадарскага, там пагоня з мечам. Ніяк да гэтага часу мы не можам устанавіць. Гісторыю не трэба падрабляць. Усё ж такі, як бы там ні было, сённяшні начальнік рэспублікі хай часцей успамінае, як ён прысягаў Беларусі. І руку ён клаў на канстытуцыю з пагоняй, і гэта рабілася пры бел-чорна-белым сцягу. Навогул мастакі нашай суполкі пагоні, яны якраз вярталіся да гэтай тэматыкі. Але я от мару пра што, пра выставу. І пасля ўсіх гэтых от шэсцю мітынгаў захоўваюцца гэтыя плакаты харугвы, пачынаючы ад гэтага адраджэнскага перыяда ўтварэння Беларускага народнага фронту. Гэта была б у палаца мастацтва шыкоўная, вялізная выстава якраз і прапаганды нашых сімвалаў. Яно павінна адрадзіцца, яно адродзіцца. Я проста веру ў гэта.
А я б абавязкова ў гэтую экспазіцыю дадаў бы яшчэ вашага Мірона, які вывешвае бел-чырвона-белы сцяг на высакавольтнай лініі. Дарэчы, ён намаляваны са спіны. А ці не збіраецеся вы калі-небудзь намаляваць ягоны парадны партрэт?
Мне часенька задаюць такое пытанне. Калі ўжо павернецца тварам Мірон да гледача? Я так думаю, што ў гэтым нейкая ёсць і загадка. Таму што Мірон, ён шматлікі. Ён жыве ў нашым сэрцы. Мы вас з вамі тут таксама Міроны. Можам выйці і выйдзем 25 числа з нашай сімволікай. Прыйдзе час, відаць, з'явіцца не адзін Мірон, але да гэтага часу ён няўловны, ён як арханёл Міхаіл, так сказаць, лётае і прапагандуе нашу сімволіку. Гэта легенда, гэта міт, і міт такія патрэбны нашым людзям.
І апошняе пытанне, спадар Алексей, на якое адказваюць многія ўдзельнікі нашых перадачаў. Што для вас асабіста азначае дзень 25-го сакавіка?
Сёлетні дзень – это 90-годзе, БНР – это выдатная дата. Ёсць такія даты, которые жывуць вечна. Калі ёсць 90, будзе 95-годзе, а наперадзе 100-годзе. І нідзе гэта не будзе сцёрта з памяці людской. І гэта нас мобілізуе ўсіх, єднае. Поэтому для мяне эта дата, іна, як для мастака, для мяне вельмі важная, таму што я ўжо адчуваю, якія там будуць лозунгі. І нашы мастакі пішуць. Лозунгі як логатыпы. Будзьма беларусамі, будзьма смелымі, будзьма свабоднымі. І сярод усіх лозунгаў, напрыклад, не бойцеся. Словы з новага запавету, калі анёл апусціўся перад Марыяй, першае слово сказаў «не бойся». Для мяне вельмі важна сказаць і паўтарыць гэтыя словы, што сказаў Ян Павел II. Не бойцеся. Гэта наша свята, наша дата. Прыходзьце на плошчу, прыходзьце, каб адсвяткаваць разам, складзем кветкі Якубу Коласу, мы складзем кветкі на помнік Янку Купалы, Богдановичу. Гэта нас будзе єднаць.
Прогучав черговий випуск передачі «Вольне студія. Нове слово про звикле речі» з мастаком Олексієм Марочкіним, гутерів Міхась Скобла. Нагадаю слухачам, сьогодні у першій полові дня міліція уварвалася у майстерню мастака, конфіскувала розтяжки до дня волі і відвезла Олексія Марочкіна у турму на вулиці Окрестіна у Мінську.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлені, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.
Ви на хвалях Радіо Свободи, Мінську, 23 години 30 хвилин, у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні означається 90 годов з дня вящення Білоруської Народної Республіки. У Мінську і інших городах Білорусі за межою відбуваються святочні мітинги і шесті. Са зворотом до суродичів звернулося старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Тисячі людей вийшли на святкування у центрі Мінську. Люди відмовилися йти по пропонованій уладами маршруті на площі до площі Бангалор і провели мітинг каля Академії наук. Відбулися сутикнення з міліцією, десятки людей затримані і моцно збиті. По всій країні на протягу нескольких днів затримлюють і судять активістів, які організовували святкування 90-х угодків БНР. Міліція увірвалася в майстерню Олексія Марочкіна у Мінську, конфіскувала каля 40 розтяжок і транспарантів до Дня волі і відвезла мастака в турму на Окрестіна. Пізніше суд присудив Марочкіну 5 суток арешту нібито за нецензурну лаянку. Біло-червоно-білі стяги сьогодні були вивішені у шматлікі городах Білорусі. Національні стяги лунали сьогодні у Мінську, Вітебську, Могилєві, Бересті, Гомлі, Городні, Горках, Хлєцьку і інших городах країни. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер да міжнародных падзеяў. Іракскія сілы бяспекі ў горадзе Басра на поўдні Іраку вядуць баі з ваяўнікамі, якія падпарадкоўваюцца радыкальнаму шыіцкаму лідару Муктаду Ас-Садру. У сутыкненнях загінулі прынамсі 12 чалавек. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф сёння прывёў да прысягі новага прэм'ер-міністра краіны Юсафа Разу Гілані. Гілані, один з лідерів партії забітий лідерки опозиції Беназір Бхута, був обраний нижньої палати пакистанського парламенту, де більшість мають опоненти Мушарафа. Після свого обрання Гілані загадав випустити з-під арешту суддів, зняволених від минулого листопаду, коли Мушараф обвістив надзвичайне становище. Грузія скритикувала російський парламент за заклик до російського уряду признати незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. Грузинське міністерство заміжних справ назвало гэты заклік умяшанням ва ўнутраныя справы Грузіі. Расійскія ўлады аднавілі расследаванне справы аб смерці журналіста Юрыя Шчакачыхіна. Шчакачыхін, які публікаваў у новай газеце журналісцкае расследаванне карупцыі ў расійскім урадзе, памёр у 2003 годзе ад загадкавай хваробы. Тады медыкі заявілі, што смерць наступіла ад алергічнай рэакцыі, але сябры і паплечнікі Шчакачыхіна выказвалі падазрэнні, што яго атруцілі. Прэзідэнт Францыі Ніколя Саркозі сёння заявіў, што не выключае магчымасці байкоту Олімпіяды ў Пекіне з боку Францыі. Саркозі заклікаў кітайскія ўлады спыніць гвалт у Тыбеце. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск вы пачуеце раніцай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Юбілею абвяшчэння незалежнасці БНР быў прысвечаны конкурс свабоды «Адзін дзень у БНР 2008». Нагадаю, мы прапаноўвалі нашым слухачам уявіць, што было б, калі б БНР у 1918 годзе перамагла. Сёння мы прапануем вам паслухаць адзін з твораў, які прыйшоў на конкурс апошнім. Яго аўтар падпісаўся псеўданімам «Пяты». З творам вас познайомить Ольга Короткевич і Сергій Шупа, але на початку уривок зачитає Івонка Сурвіла.
В бронзовый вершник лечил над столицей, и мантия вилася огнем, шляпила птушек и осветляла черепицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяцы над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зжанье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух. Почался первый день 91-го года Белорусской Народной Республики.
Завтра, 25 сакавіка, больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння апоўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў: «Дарэчы, гэта будзе не проста галасаванне, а сапраўдны фэерверк, але гэта пакуль сакрэт».
У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы: мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя, том 13». Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5.
Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго. А ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыявежы, і здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктар прасіў дапамогі. Да 90-годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скардзіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Богдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданы на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт, і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдар Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе сямітысячнікі свету.
Разумееце, на такім тле проста добры альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. За чаем у голасе, казаў дырэктар: «Апошняя надзея на вас, пане паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся?»
Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, халодным ззяннем успыхнуў рэдактарскі кабінет і ўся медыявежа. У абедзвюх шкляных сценах палаў пажар, які успыхнуў на Траецкай гары. 24 снежня, канешне, скончылі рэстаўрацыю. Было незразумела, чаго больш у голасе дырэктара: захаплення ад яшчэ аднаго юбілейнага падарунка ці адчаю. Якраз на каляды міжнародная група рэстаўратараў, створаная ЮНЕСКА, абяцала завершыць поўнае аднаўленне знакамітай менскай пагоні, адлітай па эскізах Марка Шагала да 5-й гадавіны БНР. Цяпер часовы купал і рыштаванні прыбралі і ўключылі лазернае святло.
–
Бронзовый вершник лечел над столицей, и мантия вилася огнем, шляпила птушек и осветляла чарапицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог и полмесяцы над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух.
Менавіта з таким разлікам Шагал выбіраў месца для вершніка – Траецкую гару. Паэт памятаў, як спачатку там меліся будаваць оперны тэатр, але пасля спыніліся на пантэоне, які вянчала фігура лятучага вершніка.
«Дзе святло, там і цень», – сказаў паэт. «Некалі, шмат гадоў таму, я моцна захварэў на каляды. Я жыў тады адзін у старой хаце над возерам, дарогі перамяло, электрычнасці, телефона не было, только механічная друкарская машинка, за якой я праводзіў усе дні. Это быў самы шчаслівы час, калі нарадзіліся мае найлепшыя паэмы. Я ніколі не працаваў так потым».
«Так, так, ваш знакаміты возерны цыкль – гэта бессмяротная паэзія», – сказаў дырэктар. «Праўда, ён ва ўсіх хрэстаматыях, перавыдаецца штогод, але, канешне, можна зрабіць адмысловае юбілейнае выданне, напрыклад, сабраць пад адну вокладку ўсе пераклады. Колькі іх ужо, здаецца, болей за сотню моваў?»
«Не лічыў. Але я не пра гэта», – сказаў паэт. «Я ледзь не памёр тады. Так раптоўна падскочыла тэмпература, я трызніў увесь калядны тыдзень, і нічога не засталося ў памяці. А калі я прытомніў, хата была закідана пакамечанымі аркушамі паперы з тэкстам, які не быў паэзіяй, які я не памятаю, каб пісаў, і які з таго часу не перачытваў».
Невядомы твор? Дырэктар выдавецтва не мог паверыць сваёй удачы. Гэта сенсацыя, які падарунак да юбілею мы неадкладна надрукуем.
«Баюся, гэта будзе няпроста», – развёў рукамі паэт. «Я пакінуў тыя аркушы ў доме над возерам. Гэта быў адзіны асобнік. Не забывайце, тады яшчэ не было персанальных кампутараў. Я даўно не быў у тых мясцінах і нават не ведаю, ці ацалела сама хата».
«Мы зараз жа пашлем туды каго-небудзь». Дырэктар націснуў кнопку, і на экране ўзнікла інтэрнэтная сетка віртуальных офісаў.
Далей падзеі разгортваліся хутка і даволі абсурдна. Дырэктар папрасіў зайсці да сябе маладога праграміста дэпартаменту электроннага рэдагавання. У выдавецтве эксперыментавалі з новым кампутарным забеспячэннем, якое, як меркавалася, магло істотна змяніць характар рэдактарскай і нават пісьменніцкай працы.
Той адкрыў в інтэрнэце карту Google, і праз спадарожнік яны хутка знайшлі возера, павялічылі карцінку. Дом стаяў на тым самым месцы, нават вокны былі цэлыя, у іх адбівалася халоднае зімовае сонца. Але да яго не вяла ніводная дарога ці сцяжына. На дзясяткі кіламетраў навокал усё зарасло густым лесам, які патануў у снезе. Цяпер гэта быў цэнтр запаведніку, лёгкі Еўропы, і рухацца там дазволена было толькі на конях.
«Часу няма. Што рабіць? Што рабіць?» У адчаі ўсклікнуў дырэктар.
«Як называўся ваш твор?» – спытаўся праграміст, які дагэтуль моўчкі глядзеў на паэта, якога ведаў са школьных падручнікаў.
Паэт уздыхнуў. «Я казаў, што гэта было трызненне. Калі не памыляюся, адзін дзень у БССР. Толькі не пытайцеся, што гэта азначае, бо напраўду ўжо не памятаю».
«Калі вы не супраць, мы маглі б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі», – сказаў праграміст і патлумачыў, як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіятура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца».
Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. І ніхто не ведаў, што з усяго гэтага выйдзе.
Праграміст вярнуўся ў свой офіс і ўвёў назву ў працэсар. Першы запуск праграмы не даў вынікаў. Дакладней, вынік быў не той. Кампутар выдаў не сам уяўны тэкст, а яго аналіз, рэдактарскія заўвагі, крытычны разбор твору, якога не было. І гэтую рэцэнзію на адсутны твор нельга было назваць спрыяльнай.
Аўтар не ведае, як называецца краіна, гісторыю якой ён апісвае, і ўжывае тэрміны «паўночна-заходні край», «ССРБ», «Беллід», БССР і РБ. Нематываваныя ўчынкі герояў, першы прэзідэнт чамусьці канчае жыццё самагубствам, Пры гэтым не тлумачыцца, чаму гэта адбываецца ў вар'ятні.
Аўтар стварае фантасмагарычны саюз за вызваленне Беларусі. Піша, што насамрэч яго не існавала, і тым не менш 300 чалавек арыштаваныя. Прызнаюцца ў злачынстве і высылаюцца з краіны. Такім чынам аўтар спачатку прыдумляе арганізацыю, пра якую піша, што яе не было, затым карае герояў за членства ў ім і затым сцвярджае, што праз паўстагоддзя прыдуманая ім дзяржава раптам праводзіць рэабілітацыю, абвяшчае іх невінаватымі. Узровень абсурду павялічваецца спасылкай, што частка асуджаных не падлягала рэабілітацыі.
Яшчэ адным прыкладам абсурду з'яўляецца сцверджанне, што 22 паэты і празаікі былі расстраляныя за адзін дзень, чаго, як вядома, ніколі не было ў гісторыі ўсясветнай літаратуры. Дата, абраная дзеля верагоднасці, уражвае адсутнасцю густу. Менавіта ў той дзень было абвешчана, што нацыянальны паэт нумар адзін атрымаў Нобелеўскую прэмію. У аўтара, аднак, ён сканчае самагубствам, прычым двойчы, спачатку ад нажа, потым кідаецца ў пралёт лесвіцы ў замежным гатэлі.
У аўтара адсутнічае не толькі гістарычнае, але і геаграфічнае мысленне. Тэрыторыя краіны спачатку абразаецца да пятачка, потым раптам павялічваецца на дзве вобласці, затым палова краіны аддаецца суседняй дзяржаве. Відавочна, што пасля такога падзелу ніякая краіна не змагла б існаваць на геаграфічнай мапе.
Аўтар ужывае словы, значэнні якіх не ведае. Так, тэрмін «меліярацыя» – «паляпшэння» у тэксце азначае знішчэнне азёраў, выпрамленне рэчак, рыццё тупіковых каналаў і выветрыванне глебы ў месцы, якое спрадвеку было лёгкімі Еўропы. У апісанні штучна прыдуманай сусветнай вайны робіцца цалкам неверагодны допуск, быццам нацыя падзялілася на дзве часткі і пачала адначасна грамадзянскую вайну. Такія нацыі не жывуць і не выжываюць.
Цалкам неверагоднай выглядае версія падзеяў з нацыянальнай мовай. У аўтара газеты выходзяць на мове суседняй краіны, у царкве таксама моляцца на замежнай мове, усе надпісы і дзяржаўныя законы выдаюцца не на роднай, а на чужой мове. Біблейскі тэрмін «Чарнобыль» ператвораны ў апакаліпсіс неверагоднага дзяржаўнага злачынства, калі ўлады свядома пасылаюць людзей пад радыеактыўныя ападкі на дэманстрацыю, збіраюць ураджай забруджаных палеткаў, пояць дзяцей малаком з стронцыем. А людзі ў аўтара самі вяртаюцца на смяротныя тэрыторыі і жывуць там без электрычнасці, сувязі, медычнай дапамогі і інтэрнэту.
Найноўшы перыяд гісторыі не менш абсурдны. Краіна атрымлівае незалежнасць, але тыя, хто яе дамагаліся, абвяшчаюцца здраднікамі і з'язджаюць у эміграцыю. Людзей арыштоўваюць за тое, што яны мірна ідуць па вуліцы, цкуюць сабакамі за гаворку на роднай мове. Дзяржавай кіруе асоба, чыя паводзіны апісваюцца ў рамках медычнага дыягназу «мазаічная псіхапатыя». Цалкам неверагоднай выглядае сцэна, ў якой адзін з герояў адмаўляецца выйсці з турмы, каб разам з хворай жонкай выехаць на свабоду.
Рэцэнзія сканчалася жорсткай высновай. Гэта апісанне не народу і дзяржавы, а садамазахісцкія трызненні графамана ці хворага чалавека. Аўтар дэманструе поўнае няведанне фактаў айчыннай гісторыі. Цалкам адсутнічаюць лагічныя сувязі. Супярэчныя заявы суседнічаюць у межах аднаго сказу. Узровень праўдападобнасці паводле рэдактарскай стабальнай шкалы знаходзіцца ніжэй за нуль.
Працяг твора, які прыйшоў на конкурс «Свабоды. Адзін дзень» у БНР-2008 і які аўтар назваў «Крылаты вершнік», вы пачуеце праз хвіліну. А зараз Юрась Бушлякоў нагадае асноўныя паведамленні.
Вы слухаеце «Радыё Свабода. Тэмы дня». У Беларусі і свеце адзначаецца 90-годдзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску былі затрыманы і збітыя дзясяткі ўдзельнікаў адзначэння 90-х угодкаў БНР. У Баранавічах затрыманы 14 чалавек, што ўзялі ўдзел у акцыі да 90-годдзя БНР. Дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэй Рыгоні павіншаваў беларусаў з днём волі. У Варшаве польская грамадская ініцыятыва «Свабодная Беларусь» зладзіла дэманстрацыю салідарнасці з нагоды 90-х угодкаў БНР. Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч накіраваў міністру ўнутраных справаў Уладзіміру Навумаву прапанову правесці дэбаты ў жывым тэлеэфіры адносна справы Александра Казуліна.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте твір, досланий на конкурс «Один день у БНР 2008.
Рецензія, створеної комп'ютерною програмою інтелектуальної редактури, ущент розбивала усі допуски і побудови тексту, якого не було. Програміст вочає глядів на винік. Яго нільга було показувати ні автору, ні директору. І тоді він зробив апошнє, що заставалося. Загрузив текст рецензії в комп'ютер і включив систему реконструкції змісту ще раз.
На гэты раз магутныя кампутары запрацавалі з поўнай нагрузкай, але індыкатар засведчыў, што перапрацоўка ідзе надзвычай марудна. За мілісекунды перапрацоўваліся гігабайты гістарычнай інфармацыі і яе варыянты, якія супастаўляліся з іншымі варыянтамі і пасля перапрацоўваліся ў дыскрэтныя часткі тэксту. Праграміст дасядзеў да канца працоўнага дня, але кампутарная праграма яшчэ была не гатовая выдаць тэкст. Ён паставіў выдавецкі комплекс на аўтаматычны рэжым і сышоў.
На завтра была субота, затым нядзеля. Ніхто ў выдавецтва не заходзіў, а ў панядзелак, калі прыйшлі на працу, на пераплётным стале выдавецкага аўтаматызаванага канвееру ляжала гатовая кніга. Зацягнуты ў паровы калінкор том насіў дзіўны назоў «Уся БССР, том 13». Праграміст запакаваў яго ў канверт і адправіў на адрас нацыянальнага конкурсу.
Сябры журы перачыталі дзясяткі твораў, сярод якіх былі манаграфіі і дысертацыі, грунтоўныя даследаванні, прысвечаныя розным старонкам 90-гадовай гісторыі Народнай Рэспублікі. Але універсальнае энцыклапедычнае выданне «Уся БНР» ад пачатку было фаварытам. Загадкавы 13-ты том энцыклапедыі прыдуманай краіны «Уся БССР», які прыйшоў па пошце ў апошні дзень конкурсу, таксама выйшаў у фінал.
Першай рэакцыяй, звычайна, быў рогат. Кніга стракацела героямі, якія атрымлівалі гэтае званне, як пісала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў коксагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошняе слова заўжды пісалася з вялікай літары. Заслужаныя механізатары суседнічалі з майстрамі спорту, ганаровымі чыгуначнікамі і народнымі пісьменнікамі.
Але менавіта пісьменнікі змянілі настрой журы. Назвы твораў гучалі неяк трывожна, адзіна правільным курсам, верным запаветам, вечна жывыя, і належалі да загадкавага метаду сацыялістычнага рэалізму. Што гэта за метад, ясней не стала нават калі сябры журы адкрылі том на адпаведнай старонцы.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастычныя энцыклапедычныя артыкулы строга прытрымліваліся адной сістэмы і аднаўлялі альтэрнатыўную гісторыю краіны з магічнай пераканаўчасцю. Том рабіў настолькі моцнае ўражанне, што сябры журы, калі адкрывалі яго, адчуваліся ніякавата і трывожна.
Два папярэднія абмеркаванні далі нечаканы вынік. Галасы дзяліліся напалам, і адзін удзельнік устрымліваўся. Нечаканасць палягала ў тым, што паміж галасаваннем сябры журы памянялі свае прыхільнасці. Тыя, хто спачатку аддаў голас за БНР, другі раз галасаваў за БССР і наадварот. Толькі стары паэт не абвяшчаў свайго рашэння.
Апошняе вырашальнае галасаванне было прызначанае на поўнач 25 сакавіка. Яно было тайным і адначасна публічным. Месца было адмыслова абранае, каб ніхто не мог паўплываць на рашэнне. Дах самага высокага будынку сталіцы, медыявежы. І галасаванне адначасна было публічнае. Уся працэдура транслявалася праз інтэрнэт.
Агні на сталічных вуліцах былі прыглушаныя, толькі адкрытая пляцоўка на даху медыявежы была ярка асветленая промнямі пражэктараў. Над вежай таксама кружылі некалькі гелікоптараў з тэлевізійнымі аператарамі, але на самой пляцоўцы нікога, апроч сябраў журы, не было.
Вежавы звон ударыў першы раз. Сябры журы мусілі апусціць шар. Белы за ўсю БНР і чырвоны за ўсю БССР. в адмысловую лейку вакуумной спирали, якая закручивалась, амаль як лічба 9, доходила до земли и затым раструбом глядела у неба. По водле разликов шар повинен был пролететь шлях до земли за 7 секундов и за гэты час разогнаться до хуткости 11,2 км за секунду, достатковой для пераодолення земного притяжения. Шары повинны были вылететь в спирали с энергией, достатковой для их узлету и зно на вышиню самой вежи, где каждый из них повинен был выбухнуть огнем святочного фейерверку.
С каждым ударом сябр журы подыходил до лейки и опускал свой шар. Шостый удар отбылся у тишини, сёмы так само. Восьмый удар только почал скаланать по ветра, коли на ноте наивысшейшего си у неба над медиавежей выбухнул блескучим белым огнем первый шар. Проз секунду небо загорелось пунцовым полымем другого выбуху. Десятая секунда и знов осляпила столицу прозрыстым снежным огнем. Одиннадцатый удар залил все небо червоной фарбой. Дванадцатый удар, а пошняя секунда 90-го года республики, уже наполнял поветра, коли раптом на экранах телевизоров, на мониторах компьютеров узникли дивные кадры.
Солдаты у темных шлемах с щитами и дубинками атаковали цивильных с бел-червоно-белыми стягами. Центральные улицы были перекрыты машинами с водяными гарматами. На дахах сидели снайперы. Демонстранты, ставши колом, обороняли промоуцу с мегафоном. На некоторых тварах была кров. Солдат бил некую девчину твар. Демонстранты взрывали со скупа вялизерный портрет усатого человека.
Самым дивным было то, что хотя вся краина бачила эти кадры, и они тягнулись довольно долго, амаль без конца, показывая все новые ракурсы и подробязности, насамрэч 12-й удар вежевого звона еще не отгучал, и опошний шар не вылетел у неба.
Раптона гэтыя кадры знікли, як і з'явіліся і на экранах, і моніторах узнік дах медыя вежы і разгубленыя твары сябро журы. Яны трывожна глядзелі адзін на аднаго і ў цёмнае неба. Калі апаратар з гелікоптара даў панарамны план, стала відаць, што на агароджанай пляцоўцы па шкляной пірамідай знаходзяцца 4 чалавекі.
Пятага не было.
Мільёны тэлегледачоў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі так і не зразумелі, што за дзіўныя кадры раптам перабілі вяшчанне першага нацыянальнага каналу. Чаму раптам дыктар і рэпартэры загаварылі па-беларуску? Што за гадавіну святкавала невядомая краіна? Чаму неба над сталіцай было заліта бел-чырвона-белым святлом? Перадача «Супер-Лато» «Выйгры ўсё» аднавілася пасля секунднага, карацейшага замаланку збою. І толькі дзіўнае зянне, як срэбны след, еще несколько секунд висело у поветры.
Наступной раницей у полицейском рапорте было позначено, что на центральной площади столицы был знойдены человек без документов с травмой, характерной для падения с высокого поверху, хотя никаких вышинных будинков побач не было, які на все пытанні отказывал только, что ён пятый, и все могло быть иначе, после чего неведомый сканал. При им был знойдены аркуш паперы с незразумелым текстом абсурдного зместу, який починався наступным чином.
Бронзовый вершник летел над столицей, и мантия вилася огнем, шляпила птушек и осветляла чарапицу старых дахов, успыхвала на крыжах костёла и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяцы над мячетами дробилася у призмах марачосов на мириады промняв, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух. Почался первый день 91-го года Белорусской Народной Республики.
Шановні слухачі, твором «Крилатий вершник», автор якого підписався псевдонімом «П'ятий», ми завершаємо літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР-2008». Редакція дякує усім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю. Матеріали конкурса будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвестимо переможців. Вибирайте свій день у БНР. Адрес свобода.орг. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.